Tällä kertaa käydään läpi elektrodeja ja potentiometriaa, ja te, jotka olette tehneet niitä analyyttisia labroja, niin tehän olette jo käyttäneet pH-mittareita, pH-elektrodia. Sitten olette titranneet joko kloridia tai fluoridia käyttäen ioniselektiivisiä elektrodeja. Niin katsotaan tällä kertaa vähän näiden elektrodien toimintaa ja tarkoitusta. Eli yleisesti potentiometrialla tarkoitetaan kemiallista informaatiota tuottavaa jännitteen mittaamista elektrodien avulla. Me tarvitaan sinne elektroaktiivinen aine. Se on sellainen, joka voi luovuttaa tai vastaanottaa elektronin. Sitten puhutaan indikaattorielektrodista. Se on se elektrodi, jota me seurataan, jonka potentiaalimuutosta seurataan. Eli potentiaali muuttuu aineen aktiivisuuden muuttuessa ja siellä on suora riippuvuus. Sitten puhutaan referenssielektrodista, vertailuelektrodi, eli sen potentiaali pitää pysyä muuttumattomana ja sen pitää olla riippumaton analyytin ja muiden tutkittavassa viivoksessa olevien ionien konsentraatiosta. Jos referenssielektrodin potentiaali muuttuu, niin silloin mittaus ei onnistu, koska silloin me ei saa oikeaa kuvaa siitä, mitä indikaattorielektrodilla tapahtuu. Eli referenssielektrodin potentiaalin pitää pysyä muuttumattomana. Ja me voidaan tarkastella tätä potentiometriaa, kuten galvaanista kennoa, ja katsotaan esimerkkinä liuvus, missä meillä on rauta 2, rauta 3 ionit, sitten meillä on hopea-hopea-elektrodi vertailuelektrodina ja platina-elektrodi indikaattorielektrodina. Ja nyt se vertailuelektrodi muodostuu tästä punaisella katkoviivalla piirretystä alueesta, eli siellä meillä on metallinen hopea, jonka pinnalla on hopeakloridia, siellä on kyllästetty kaliumkloridiliuvos ja sitten siellä on kiinteää kaliumkloridia ja sitten tulee suolasilta näytteeseen. Ja näytteessä meillä on sitten se platinaelektrodi, jonka pinnalla rauta 3 voi pelkistyä tai rauta 2 hapettua, riippuen mitä ilmiötä me tarkastellaan. Ja nyt tämä referenssielektrodi täydentää sen redoxreaktion potentiaalin, tai täydentää sen redoxreaktion ja sen potentiaali pitää pysyä muuttumattomana. Ja voidaan kirjoittaa kennoreaktio, niin kuin ollaan totuttu, kirjoitetaan tältä anodipuolelta. Siellä on metallinen elohopea, elohopea, kloridi, kloridi-ioneja, sitten on suolasilta, sitten siellä on nämä rauta 2, rauta 3 ionit ja viimeisenä platinaelektrodi. Ja nytten mä oon laittanut tuonne tuon rautapuolen pelkistymisreaktion ja sitten täällä on tämä vertailuelektrodin pelkistymisreaktio. Me kennopotentiaali saadaan normaalisti, kun vähennetään katodipotentiaalista anodipotentiaali. Eli vähennetään tästä indikaattorielektrodin potentiaalista tuo vertailuelektrodin potentiaali. Ja nyt tämä pysyy vakiona, koska tuo kloridi-ioni on vakio siellä kylläisessä KCL-liuoksessa. Eli vertailu tai tämän potentiometrin potentiaali muuttuu vain, kun rauta 2, rauta 3 suhde muuttuu. Ja yleisesti se kenno voidaan kirjoittaa, että se on se vertailuelektrodi, johon liittyy tämä EREF-potentiaali. Sitten meillä on suolasilta, siihen liittyy tämä EJ, joka on se junktiopotentiaali, analyyttiliuos ja sitten indikaattorielektrodi, jonka potentiaali on tämä EINT. Ja silloin me saadaan tuon kennopotentiaali, kun vähennetään indikaattorielektrodin potentiaalista referenssielektrodin potentiaalia. Tämä junktiopotentiaali huomioituu sitten siinä liuoksen mittauksessa, eli se on vakiona siellä mukana. No nyt näille referenssielektrodeille voidaan kirjoittaa nämä puolireaktiot, ja tässä mä oon kirjoittanut näille tyypillisimmille referenssielektrodeille puolireaktiot, ja sen puolikennon, mikä yhdistetään sinne potentiometriin. Ja nyt tuo E0 on se potentiaali, kun aktiivisuus on 1, eli normaali potentiaali. Ja sitten kun meillä on kylläinen kaliumkloridiliuos, niin se potentiaali on hiukan eri. Eli riippuu, käytetäänkö me aktiivisuustilaa 1 vai kyllästettyä hopea-hopea-kloridielektrodia. Sitten on kalomelielektrodi, eli elohopea-elohopea-kloridielektrodi, ja sen aktiivisuus tasapainossa 1, E0 on 0,268, ja sitten kun meillä on taas kyllästetty kalomelielektrodi, niin silloin se on 0,241 toi volttimäärä. Ja nyt yleensä toi kyllästetty kalomelielektrodi, meidän oppikirja käyttää sitä lyhennettä iso S, piste, iso C, piste, iso E, eli SCE, niin sillä viitataan tuohon kyllästettyyn kalomelielektrodiin. Ja sitten normaali vetyelektrodi ja sen potentiaali on sovittu kansainvälisesti nollaksi. Ja tämä normaali vetyelektrodi kirja käyttää siitä lyhennettä iso S piste iso H piste E, eli SHE, standard hydrogen elektrode, sieltä se tulee. No tuossa on nyt kaaviokuvat niistä elektrodeista. Ensimmäinen kuva on tämä hopeakloriidi, toinen on tämä kyllästetty kalomelielektrodi. Ja mikä näissä nyt on olennaista, niin täällä on tämä, tavallaan tämä suolasilta, jonka kautta se on kosketuksessa siihen näyteliivokseen, samoin kuin täällä elohopeakloridielektrodilla. Tämä saattaa joskus mennä tukkeeseen, mutta sitten niissä elektrodien ohjeissa on ohjeet, miten niitä elektrodeja elvytetään. Sitten näissä elektrodeissa täällä ylhäällä on aukko, josta tavallaan ilma pääsee kiertämään, ja kun me mitataan, niin tämä aukko avataan molemmissa elektrodeissa, ja sitten kun sitä elektrodia ei käytetä, niin laitetaan se aukko kiinni. No sitten jos katsotaan näitä indikaattorielektrodeja, niin käydään ensimmäisenä lasielektrodi läpi, eli lasielektrodi on pH elektrodi. Eli sitä käytetään tyypillisesti pH-määrittämiseen, mutta jos sen lasielektrodin pintaa muutellaan lisäämällä sinne tiettyjä aineita, niin me se voidaan valmistaa tietyille ioneille ioniselektiivisiä elektrodeja. No, mihin tämä perustuu? Eli siellä nyt tämä vetyprotoni voi korvata metalliionin membraanin negatiivisesti varautuneista happiatomeista elektrodin pinnalla. Ja siellä elektrodin sisällä, se sisäliivos, niin siellä meillä on H+-konsentraatiovakio ja ulkona, eli analyyttiliivoksessa H+ muuttuu. Ja nyt se potentiaaliero, mä katsotaan kohta sitä, mutta se syntyy siihen membraanin pintojen välille. No, emäksisissä liivoksissa voi tapahtua alkaalivirhe, eli se elektrodi reagoi H+:n lisäksi myös alkaalimetalleihin, esimerkiksi natriumiin, ja silloin korkeissa pH:ssa se mitattu pH on pienempi kuin todellinen arvo, koska siellä se kuvittelee, että natrium on H+ esimerkiksi. Tämä on elektroditypikohtainen, ja tänä päivänä on myös olemassa sellaisia pH-elektrodeja, joilla voidaan mitata pH:ta tuolla yli 12 pH:ssa. Ja sitten taas hyvin happamissa liivoksissa, jossa pH on alle 0,5, syntyy happovirhe, eli mitattu pH onkin suurempi kuin todellisuudessa, johtuu siitä, että se elektrodin pinta kyllästyy H+:sta. No jos katsotaan tarkemmin tätä lasielektrodin toimintaa, eli tässä mulla on nyt se elektrodin ulkoseinä. Täällä on elektrodin sisäliivos, missä siellä on natriumioneja, H+-ioneja, ja täällä sisäliivoksessa vetyionin aktiivisuus on tasan 0,1, eli täällä sisäliivoksessa pH on säädetty. Sitten siinä lasiosassa siellä on silikaattikiteitä, jossa kaikki ioninvaihtopaikat on korvattu natriumplussilla, ja sitten ulkoliivoksena on se analyyttiliivos, mihin se elektrodi on upotettu. Siellä tuon vetyionin aktiivisuus vaihtelee, eli pH vaihtuu. Siellä meillä on H+ ja siellä on myös niitä Na+. Ja nyt lasielektrodin pinnalla kuuluu olla hydratoitunut kerros, eli vesikerros, jossa sitten meillä on kaikissa ionivaihtopaikoissa joko natriumplussaa tai H+. Ja nyt kun meillä ruvetaan mittaamaan sitä pH:ta, niin meillä täällä sisäliivoksessa edelleen se H+-aktiivisuus on säädettynä sen 0,1, täällä analyyttiliivoksessa se vaihtelee, ja nyt tämän lasielektrodin pinta, se on negatiivisesti varautunut näistä happiatomeista, joihin nämä H+-sat ja natriumplussat voi sitten tarttua. Ja nyt kun täällä sisäliivoksessa aktiivisuus on suuri verrattuna analyyttiliivokseen, niin nämä protonit, kun ne tasoittuu tänne elektrodin sisäpinnalle ja sitten tänne ulkoliivospinnalle analyyttiliivokseen, niin nämä natriumionit täällä membraanin sisällä kuljettaa virtaa mukana, eli ne tasapainottaa tänne sitä positiivista varausta. Eli tämä natriumplussan siirtyminen tuo tarvittavan virran, jotta se elektrodi toimii, ja tämän yhtälön mukaan tasapaino tapahtuu molemmilla pinnoilla. No, lasielektrodi säilytetään vedessä, jotta se hydratoitunut kerros ei kuivu siitä elektrodin pinnalta ja sitä ei missään nimessä saa millään paperilla kuivata, vaan kun elektrodi otetaan käyttöön, se huuhdellaan jonivedellä ja sitä annetaan valustua sen ylimääräisen nesteen sinne elektrodin kärkeen, josta se kevyesti sitten paperilla kosketetaan pois. Yleensä kalibroidaan 2-3 puskuriliivoksella ja mikäli sitten se potentiometri näyttää eri pH:ta kuin mitä se puskuriliivoksen pH on, niin sitten se pH asetetaan siinä potentiometrissä siihen puskuriliivoksen arvoon. Ja niin kuin tuossa jo aikaisemmin todettiin, niin lasielektrodi on myös ioniselektiivinen elektrodi jo pelkästään siksi, että se reagoi sinne H+:aan, mutta sen pintaa muuttelemalla siitä saadaan myös muille ioneille ioniselektiivinen. No, alkalivirheen ja happovirheen mä tuossa jo mainitsinkin. Sitten katsotaan nämä metallielektrodit ja niissä sähköinen potentiaali aiheutuu sen metallin pinnalla tapahtuvasta redoxreaktiosta, eli se elektrodi siirtää elektroneja aineelle tai siltä pois riippuen siitä ilmiöstä. Ja nämä yleensä kalibroidaan nämä metallielektrodit mittaamalla tunnetun pitoisia liuvoksia sen kyseisen metallin suhteen. Nämä jaetaan 3 luokkaan, eli ensin on nämä epäjalometallielektrodit, jotka on kosketuksissa liuvoksessa olevan oman kationinsa kanssa, esimerkiksi metallinen kupari, kupariionin kanssa, sinkki, sinkkionin ja niin poispäin. Näiden ongelma on se, että ne ei ole kovin selektiivisiä, sillä ne voi reagoida paitsi sen oman kationin kanssa, niin myös helpommin pelkistyvien kationeiden kanssa, esimerkiksi kuparielektrodilla kuparin lisäksi myös hopeaioni voi reagoida. Ja sitten niitä voidaan käyttää vain neutraaleissa tai emäksisissä liuvoksissa johtuen siitä, että nuo metallit liukenee happoihin. Sitten monet metallit hapettuu helposti, eli liuvoksesta sitten joudutaan poistamaan happia esimerkiksi titraamaan sitten jonkin vaikka arkon atmosfäärin alla tai typpiatmosfäärin alla, että se elektrodi ei hapetu. Ja sitten ongelmana on vielä se, että useilla metalleilla potentiaali ei ole toistettava. Jos nyt katsotaan, miten nämä epämetallielektrodit pelittää, niin tässä meillä on se kationi, se saa elektroneja ja syntyy kiinteä metalli, niin nyt tämän indikaattorielektrodin potentiaali riippuu sen metallikationin ja metallin normaalipotentiaalista ja sitten tuosta logaritmi 1 per ton metallikationin aktiivisuudesta. Ja tähän yleensä esitetään tähän muotoon, eli vaihdetaan toi, tai merkitään toi miinuslogaritmi niin tuonne PX:ksi. Ja kun me vaihdettiin, niin vaihdetaan tuo miinusmerkki, niin täällä se on miinus, ja sitten kun me laitetaan se PX:ksi, niin yksi miinus kumoutuu, mutta sitten kun vaihdetaan vielä toi reaktioosamäärä, niin ilman nimittäjää, niin silloin sitten jää edelleen toi miinusmerkki tuohon eteen. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että kun me katsotaan, miten tuon metallionin konsentraatio muuttuu, niin tuo indikaattorielektrodin potentiaali onkin laskeva sen pitoisuuden kasvaessa. Ja sen kulmakerroin on tuo 0,059616 jaettuna n:llä ja sitten tuo, missä se leikkaa y-akselin, niin se on sen elektrodin normaali, elektrodin metallikationin ja sen metallin normaali potentiaali. No sitten P-tyyppinä on nämä metallielektrodit, joilla on vasten paitsi siihen omaan kationinsa myös sen kanssa niukkaliukoisia suoleja tai komplekseja muodostaviin yhdisteisiin. Esimerkiksi hopea-elektroni reagoi kloridioniin ja elohopea-elektroni reagoi esimerkiksi EDTAn kanssa. Ja tätä tyyppiä käytetään paljon sellaisessa sähkökemiallisessa menetelmässä kuin polarografia. Eli siellä elohopea-elektrodin avulla määritellään esimerkiksi kompleksi-ionien konsentraatioita. Sitten on nämä inertit metallielektrodit, jotka on oikeastaan eniten käytettyjä. Näistä platina paljon käytetty ja sitten nämä erityyppiset hiilielektrodit. Ja esimerkiksi tuon platina-elektrodin pinnalla liivoksessa, missä meillä on serium-3 ja serium-4-ionia, niin se indikaattorielektrodin potentiaali riippuu siitä seriumin normaalipotentiaalista ja sitten tästä näiden ionien aktiivisuussuhteesta. No tuossa P-kohdassa vastaavasti se indikaattorielektrodin potentiaali voidaan kirjoittaa näin. Ja tässä tapauksessa meillä kulmakerroin on positiivinen, jolloin kun kloridionin konsentraatio esimerkiksi kasvaa, niin silloin tuo indikaattori elektrodin potentiaali kasvaa. Sitten on nämä ioniselektiiviset elektrodit. Ja niin kuin alussa totesin, niin osa teistä on ainakin käyttänyt siinä fluoridissa ja kloridissa niitä ioniselektiivisiä elektrodeja. Ja ne on sellaisia, joissa tietyn tyyppiset ionit voi siirtyä sinne elektrodin membraaniin aiheuttaen sähköisen potentiaalin. Ja nämä ei riipu redoxreaktioista. Ja näissä se tutkittava ioni siirtyy selektiivisesti sen läpäisevän membraanin läpi suuresta konsentraatiosta pienempään. Eli näissäkin elektrodeissa sinne laitetaan se täyttöliivos sisälle, niin siellä se ionin konsentraatio on suurempi kuin näytteen konsentraatio. Eli ne ionit siirtyy sieltä sisäliivoksesta pikkusen sinne näyteliivoksen puolelle. Ja siitä syntyy sähköinen potentiaali, joka estää niiden ionien edelleen siirtymisen. Siellä syntyy silloin membraani molemmin puolin sinne sisäliivoksen pinnalle ja näyteliivoksen pinnalle potentiaaliero, joka on likimaisen tutkittavan ionin konsentraatiot tai aktiivisuudet. Siellä membraanin molemmin puolin ulkoisessa analyyttiliivoksessa ja sitten siinä sisäisessä standardissa, mikä on siellä elektrodin sisällä. No jos mä katson tätä vähän tarkemmin, niin nämä ioniselektiiviset elektrodit perustuu kahden referenssielektrodin käyttöön, eli sinne ioniselektiivisen elektrodin sisään itteensä on rakennettu vertailuelektrodi, ja sitten siellä käytetään ulkoista vertailuelektrodia. Eli kaksi elektrodia laitetaan aina sinne liivokseen. Ja kun sen analyyttiliivoksen konsentraatio tai aktiivisuus muuttuu, niin silloin potentiaali näiden kahden referenssielektrodin välillä muuttuu, ja sieltä me saadaan se potentiaalilukema sitten kussakin konsentraatiossa. Eli siellä elektrodin sisäliivoksessa on tietty konsentraatio, vakiokonsentraatio, sitä tutkittavaa ionia, ja analyyttiliivoksessa se luonnollisesti vaihtelee. Ja nyt siellä membraanissa, eli täällä membraani on sellainen huokonen kalvo, niin siellä on sitä tutkittavaa ionia sitova ionivaihtaja, jonka kanssa se analyytti reagoi. Sitten siellä on ylimäärin tutkittavaa ionia, ja sitten sitä ioninvaihtaja ligandia myös. Ja nyt kun siellä sisäliivoksessa puhutaan vaikka kalsiumelektrodista, niin siellä on kalsiumioneja tietty vakioaktiivisuus. Ja sitten täällä analyyttiliivoksessa kalsiumionin aktiivisuus vaihtelee. Mä oon merkannut täällä analyyttiliivoksessa aktiivisuutta pikku aalla, sisäliivoksessa isolla aalla. Ja aina täällä analyyttiliivoksessa sen aktiivisuuden pitää olla pienempi kuin siellä elektrodin sisäliivoksessa. Ja mistä se potentiaaliero nyt tulee, niin se tulee siitä, että kun meillä on täällä näyteliivoksessa kalsiumioneja, tietty positiivinen määrä, täällä sitä on enemmän, niin täältä lähtee näitä kalsiumionia liikkumaan siellä membraanissa kohti tätä analyyttiliivoksen pintaa, jonnekin syntyy ylimääräinen positiivinen varaus, ja se, mistä se lähtee pois, niin sinne jää negatiivista varausta, ja tässä tulee se potentiaaliero, joka kuvaa sitten, kuinka paljon meillä analyyttiliivoksessa on sitä määritettävää ionia. No nyt nämä ioniselektiiviset elektrodit, ne jaetaan kolmeen tyyppiin, eli on tällaiset homogeeniset kiinteän olomuodon elektrodit, puhutaan solid states elektrodis, eli nämä on yksi kide, monikide tai seosmembraaneja, ja niissä sähkövaraus siirtyy joko hilavirhemekanismin avulla tai sitten hopeaionien mukana. Ja tässä mulla on nyt esimerkkinä esimerkiksi se fluoridionille selektiivinen elektrodi, niin siellä on membraanina lantaanifluoridikide, ja sinne on lisätty europiumfluoridia. Ja nyt tuolla europium fluoridilla sillä on vähemmän varausta, niin sinne jää varausvaje aukko sinne membraaniin, johonka se F-miinus voi hypätä. Ja OH-miinus on hyvin samaa koko luokkaa kuin F-miinus. Varaukset on yhtä paljon, niin myös tuo OH-miinus voi tunkeutua sinne hilaan ja antaa sitten virheellisen lukeman meille. No sitten näissä hopeainon mukaan siirtyvät, niin nämä on nämä hopeahalidipelletit, sitten tällaiset monikiteiset membraanit ja seosmembraanit. Ja niissä tuo hopeaionin liikkuminen ne liikkuu riittävästi siellä kiteessä ja kuljettavat sitten sitä sähkövarausta, jotta potentiaaliero syntyy. Sitten on nämä nestemäiset ionivaihtoelektrodit, ja siellä membraanina on veteen liukenematon nestemäinen faasi, ja siellä on yleensä ionivaihtomateriaalina joku orgaaniseen liuottimeen liuennon suurikokoisia molekyyliä, jotka sitten sitoo sitä analyytti-ionia. Ja niin kuin tuossa jo kalsiumionin kohdalla katsottiin äsken, niin ne tietyt ionit pystyy siirtymään sinne membraanifaasiin ja diffuntoitumaan sen läpi ja aiheuttaa sitten sen potentiaalieron sinne elektrodin sisäliivoksen ja analyyttiliivoksen välille. Ja sitten kolmas tyyppi on nämä kaasua tunnistavat elektrodit. Eli niillä voidaan tutkia tiettyjä kaasuja tai sitten sellaisia aineita, jotka voidaan kaasuksi muuttaa, niin aktiivisuutta liuoksessa. Eli esimerkiksi rikkidioksille, hiilidioksidille, ammoniakille ja niin poispäin on saatavilla kaupallisia elektrodeja. No, jos katsotaan vielä vähän sitä kalsiumelektrodiesimerkkiä, niin siellä elektrodin sisässä on se sisäinen elektrodi, vertailuelektrodi. Sitten täällä on tämä nestemäinen ioninvaihtaja, ioninvaihtomembraani. Ja sitten huokoneen membraani, joka pidättää tämän ioninvaihtomateriaalin siellä elektrodissa. Ja siellä meillä on ylimäärin tutkittavaa ionia, tässä tapauksessa kalsiumia ja sitten sitä sitovaa likandia. Ja sitten siellä on kalsiumia kiinni siinä sitovassa likandissa. Ja sisäliivoksena siellä on vesiliivos, jossa on kyllästetty hopeakloriidi, kalsiumkloriidi ja täällä kalsiumkonsentraatio ja yhtä kuin sen aktiivisuus on vakio. Ja sitten taas ulkoisessa liivoksessa, analyyttiliivoksessa, se kalsiumionin konsentraatio kautta aktiivisuus muuttuu. Ja sen indikaattori elektrodin potentiaali riippuu sitten siinä analyyttiliivoksessa olevasta aktiivisuudesta suhteessa sinne sisäliivoksessa olevaan aktiivisuuteen. Ja se potentiaaliero membraanin molemmin puolin johtuu sitten sitä dissosiaatioreaktiosta membraanin pinnalla. Ja siellä syntyy sitä ylimääräistä kalsiumionia, joka voi liikkua sillä membraanissa tänne ulkopinnalle ja sisäpinnalle jäi se ylimääräinen negatiivinen varaus ja siihen syntyi se potentiaaliero sen mukaan, kuinka paljon kalsiumia tuli tänne analyyttiliivoksen tuntumaan. Ja se potentiaaliero on riippuvainen niistä aktiivisuuseroista sisäliivoksen ja analyyttiliivoksen välillä. No, tuolla ioniselektiivisellä elektrodilla voidaan suoraan mitata ionin aktiivisuutta näytteessä. Ja niin kuin on todettu, niin myös tämä vieras ioni voi tunkeutua sinne membraaniin tai reagoi sen membraanin kanssa muodostaen esimerkiksi niukkaliukoisen yhdisteen sen pinnalle, eli tukkia sen elektrodin kokonaan. Ja puhutaan tällaista selektiivisyyskertoimista, missä X on vieras ioni ja A on se tutkittava ioni, niin nyt tämä on vaste tälle vieraan ionin ja tutkittavan ionin suhteelle. Ja niissä elektrodien käyttöohjeissa on annettu aina, kuinka paljon kyseinen elektrodi sietää muita ioneja. Eli jos kyseistä mitattavaa ionia on paljon, niin siellä saattaa olla niitä häiriötä aiheuttavia ioneja, niin siinä ohjeessa sanotaan, että missä suhteessa niitä saa olla, että se mittaus vielä toimii. Eli jos käytätte tällaisia elektrodia, niin katsokaa sitten aina sen kyseisen elektrodin ohjekirjasta, mitä yhdisteitä se sietää ja mitä ei. No sitten kun me mitataan kennopotentiaalia, niin me käytetään yleisesti digitaalisia pH-mittareita tai ionimittareita, puhutaan potentiometreistä. Ja toistotarkkuus niillä mittareilla on luokkaa 0,001-0,005 yksikköä ja epätarkkuus plus miinus 0,02 plus miinus 0,03 pH-yksikköä. Suora potentiometrinen määritys tarkoittaa sitä, että me mitataan kationin tai anionin aktiivisuutta liivoksessa ja kennon indikaattori elektrodin potentiaalia analyyttiliivoksessa verrataan siihen standardiliivosten potentiaaleihin. Eli yleensä me tehdään niin, että valmistetaan kalibrointiliivokset, jossa on tietty pitoisuus, kasvava pitoisuus, määritettävä analyytti ja mitataan niiden potentiaalit ja sen jälkeen mitataan tutkittavan liivoksen potentiaali ja sitten sillä vertailusuoralla verrataan sitten mitattu potentiaalilukema vastaa siinä konsentraatioasteikolla. No siihen liittyy nämä yhtälöt, eli kennopotentiaali muodosti indikaattorielektrodin potentiaali, sitten vähennetään referenssielektrodin potentiaali ja sitten täällä on tämä junktiopotentiaali, joka tulee sieltä suolasillasta. Ja kationille voidaan kirjoittaa sen Nernstin yhtälö indikaattorielektrodille näin, missä tuo L on vakio ja AX on sitten se kationin aktiivisuus. Ja kun nämä yhdistetään nämä yhtälöt, me saadaan sille X:nne yhtälö tähän muotoon. Ja vastaavasti anionille näin. Ja nyt näiden kationeiden ja anioneiden suorapotentiometrinen määritys perustuu noihin yhtälöihin. Ja kun me ratkaistaan sitten tuo kennopotentiaali suhteen noin yhtälöt, me saadaan kationille lauseke ja anionille lauseke. Ja nyt me huomataan, että täällä on miinusmerkki täällä kationipuolella. Eli kun sen kationin konsentraatio kasvaa, niin silloin sen negatiivinen logaritmi pienenee ja silloin kennopotentiaali kasvaa. Eli tämä tarkoittaa sitä, että kun kationin konsentraatio kasvaa, niin silloin pienenee, niin silloin toi kennopotentiaali kasvaa. Eli yleensä me ollaan totuttu siihen, että kun meillä konsentraatiot kasvaa, niin myös silloin tämä mitattava vaste kasvaa. Niin tästä me päästään sitten siihen normaaliin tilaan, kun me kytketään se tuo elektrodi sinne potentiometrin negatiiviseen kohtioon, jolloin lukema kasvaa tuon PX:n kasvaessa. Eli huomatkaa, että näissä ioniselektiivisissä elektrodeissa, niin, ja me yleensäkin elektrodeissa, niin monesti käytetään logaritmista asteikkoa konsentraatiolle. Eli potentiaali on normaali asteikolla ja sitten tuo konsentraatioasteikko on logaritminen. Ja se yhtälö on logaritminen, niin kuin tästä nähdään. Ja sitten vastaavasti anioni, se voidaan kytkeä sinne positiiviseen kohtioon, jolloin se lukema kasvaa, kun tuo anionin konsentraatio kasvaa. Täällä on tullut kysymys. Mistäs mä nyt sen saan, hetkinen. Miten laajalla välillä pH yleensä kalibroidaan? Eli yleensä siellä on meillä 3 kalibrointiliivosta, jossa keskimmäinen on, jos en nyt väärin muista, niin on pH:ssa 7, sitten se alempi pH on 4 ja olisiko se ylempi pH ollut 9. Nyt en ole ihan varma, mutta tyypillisesti siellä on 3 pH-tasoa, millä mennään. Jos sen hirveästi valehtelin, niin on 4, 7 ja 9. No sitten kun me kalibroidaan nuo elektrodit, niin niissä yhtälöissä se vakio K, niin se sisältää muun muassa liuosjunktiopotentiaalin, jonka mittaaminen on suoraan vaikeaa. Ja jotta me voidaan mitata kationin ja anionin konsentraatioita, niin se K-arvo vakio on määritettävä kokeellisesti standardiliuosten avulla mittaamalla niiden kennopotentiaalin arvoja. Eli niin kuin tuossa äsken todettiin, että kalibroidaan mittaamalla tunnetun konsentraation omaavia liivoksia ja mitataan niiden potentiaalit. Ja sitten ne elektrodit antaa vasteen siihen analyytin aktiivisuuteen, joka monesti arvioidaan sitten laimeissa liivoksissa samaksi kuin konsentraatio. Mutta aina meillä ei ole saatavilla tietoa siitä analyyttien aktiivisuuskertoimista, ja yleensä se liivoksen ionivahvuus vaikuttaa vähemmän yksiarvoisen ionin aktiivisuuskertoimeen kuin moniarvoisen ionin aktiivisuuskertoimeen. Ja senpä takia yleensä näissä elektrodeissa, esimerkiksi ioniselektiivisissä elektrodeissa, niin me lisätään sinne samaa määrää niin sanottua ISA-puskuria, eli ion strength adjustment buffer. Eli inerttiä elektrolyyttiä, jotta kaikkien liivosten ionivahvuus olisi yhtä suuri ja saataisiin se konsentraatioriippuvuus esille. Eli tyypillisesti konsentraatio, kun se kasvaa, niin se on potentiaali aktiivisuuden suhteen on vakio, mutta konsentraation suhteen se lähtee kaareutumaan. Eli sen vuoksi niin sinne lisätään sitä ionivahvuuden säätö puskuria kaikkiin liivoksiin, sekä nollaliivokseen, kalibrointiliivoksiin että näyteliivoksiin, jotta ionivahvuus saadaan samaksi kaikissa ja silloin se mittaus on luotettavampaa. No mä tällä kertaa lopetan tähän. Tulisiko siellä kysymyksiä joko äänellä tai chattiin? Ei ilmeisesti, eli lopetan nauhoituksen ja session tähän. Kiitos.